yeşidebilirsiniz.
FM dalaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Varlığımızı yüksek rahmetiyle, mağfiretiyle dolduran ve eşkiyle bütün allarımızı yaraştıran ve yaşadan mihriban Allah'ın adıyla salamlayırıq siz azizlerimizi Aran Radyosu'ndan. Azizler, bu vaxtınız xeyr olsun inşallah. Değerli dostlar, sizin gözəl anlarınıza qatılmışıq Aran Radiosundan və sevinirik ki, yeni bir günü sizinlə başladıq saat 9.20 dəqiqədə verilişlərimizlə, 13.20 dəqiqədək sizinlə olduq və yenə də proqramlarımızı təqdim etmək üçün buradayıq. Əzizlər, hər gün sayağı bu günümüzdə də Allaha təvəkkül etməklə start vurduq. Hər nə hökm elərsə odur, hər nə Tanrı desə odur. İnşallah ki, gözəl günlərimiz rəqəm vurulsun və inşallah ki, hər anımız bir-birindən dəyərli zəngin olsun, mənəviyyatla, eşqlə, səfa, səmimiyyətlə dolu olsun. Biz əziz əməkdaşlarımızla birlikdə həm canlı yayımlı verilişlər, həm hazırlamış proqramları səsləndirdik və yenə də qulluğunuzda olacaq saat 18.20 dəqiqəyədək. Bu ümidlə ki, siz də fəaliyyətlərinizi görəsiniz, işləriniz öz qaydasında irəli gedə və bizim verilişlərimizi də izləyəsiniz. Əlbəttə, əzizlər, verilişlər sizindir. Aran Radiosu da həmçinin və gözəl sözlərinizlə bizə yol göstərirsiniz. Bu da bizim üçün xeyli əhəmiyyətli sayılır və təşəkkür edirik sizə. Mesajlarınız yenə də siz və biz umanlı proqramımızda oxunacaq, səslənəcək səsləriniz. Əlaqə nömrələrimiz 0098-453-3819000 və 0098-910-893-8718. Bugün çərşənbə günü, miladi tarixi ilə 2021-ci il 24 noyabr ayı, 1400 günəş ili, Azər ayının 3-ü, 1443-cü hicri qəmər ili, Rəbiyosaninin 18-idir. Səs mühəndisimiz İsa Cəfəri İrad canablardılar. Qeyd etdiyimiz kimi, əzizlərimiz müxtəlif sahələrdə qulluğunuzda olacaqlar və aparıcı əməkdaşlarımız həm bu əzizlərimizi, həm özlərini də yeri gəldikdə təqdim edəcəklər. Sizinlə həm söhbət Məlihə Xəyyərdir. Proqramlarımızın saatlarını mən diqqətinizə çatdırım, həmçinin unvanlarını ki, siz də maraqlandığınız verilişlərinizi o saatlarda alıb izləyəsiniz. Niyə ki, çalışırıq ki, qeyd olunan saatlarda verilişlər efirə buraxılsın. Xəbərlər səslənəcək bir az sonra. Radio tamaşamız var, saat 15-də dinləyəcəksiniz. Bugünkü bölümünü Yaş Həyat Unvanı proqramın təkrarı 15-30 dəqiqədə efirə veriləcək. Ədəbiyyat səması başlıqlı verilişlə proqramlar davam etməlidir. Saat 16:40 dəqiqədə əxlaq dərsləri bölümündə dinləyəcək din alimi Ayətullah Hacağa Seyyid Həsən Amili canatlarının dəyərli sözlərini. Növ səhifəsi unvanlı proqramımız 16:45 dəqiqədə təqdim olunacaq. Haqq yolu başlıqlı verilişlə verilişlərimiz Aran Radiosundan davam edəcək və İran gözəllikləri unvanlı proqramımız son verilişimiz olaraq təqdim olunacaq siz əzizlərimizə. İndi isə əzizlər, sözü veririk xəbər biletinində çalışan həmkarlarımıza və yenilikləri birlikdə dinləyirik Aran Radiosundan.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun 3-cü xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə anonslar. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri deyib ki, bütün ümumi milli məsələlərdə Allaha inam etməklə problemləri həll edə bilərsiz. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikasının ali rəhbəri bu bəyanatı Bəsic həftəsi münasibəti ilə yayıb. İran İslam Respublikasının prezidenti Aşqabadda keçiriləcək EKO təşkilatında iştirak etmək üçün Türkmenistana səfər edəcək və Paşinyan üç tərəfli görüşün pozulduğunu etiraf edib. İndi isə təfərrüatıyla. Ölkə və xalqın bütün ümumi məsələlərdə uca Allaha etimad və təvəkkül edərək problemləri həll edə və təsirli rol oynaya bilərsiniz. Bunu İran İslam İnqilabının ali rəhbəri Bəsic günü münasibəti ilə yaydığı bəyanatda deyiblər. Həzrət Ayətullah Uzma Xamneyi Bəsic həftəsi barədə təbrik bəyanatında vurğulayıblar. Könüllülər öncəki nəsil kimi İmam Xumeyni rəhmətullahın övladlarıdır. Bəsic, yəni səfərbər qüvvələr öz dəyərlərini bilməlidir. Onlar doğru təfəkkür və Allaha inamla bütün ümummilli problemlərin həllində önəmli rol oynaya bilərlər. Bu, İran xalqının 10 illərlə əldə etdiyi təcrübələrdə öz əksini tapıb. İran İslam İnqilabının banisi İmam Xümeyni Rəhmətullah 1979-cu il 26 noyabr tarixində Bəsic Könüllü Təşkilatının yaradılması barədə fərman imzalayıb. Könüllülər son 40 ildə yalnız müdafiə və hərbi sahədə deyil, elm və texnologiya sahəsində də İran İslam Respublikası quruluşuna dəstək olublar. Bəsic düşüncəsi digər region ölkələrində də örnək hesab olunur. İran İslam Respublikasının prezidenti Eko Sammitində iştirak etmək üçün Aşqabada səfər edəcək. Seyid İbrahim Reisinin şənbə günü 27 noyabr tarixində Aşqabadda təşkil ediləcək sammitdə iştirak etmək məqsədi ilə Türkmənistana səfəri nəzərdə tutulur. İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı, yəni ECO, 1975-ci ildə İran, Pakistan və Türkiyə tərəfindən üzv ölkələr arasında iqtisadi, texniki və mədəniyyət əlaqələrinin inkişafı məqsədi ilə yaradılan regional bir təşkilatdır. ECO-nun 10 üzvü var. Bunlar İran, Pakistan, Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Əfqanistan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistandır. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin üzvü rüsumların artırılmasının cəmiyyətdə narazılıq doğurduğunu bildirib. Sabir Rüstəmxanlı parlamentin bugün keçirilən iclasında dövlət rüsumu haqqında qanuna dəyişiklik layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətini rüsum və cərimələrlə bağlı məsələlər narahat edir. Artırılan cərimələr insanların əmək haqqı pensiyası ilə uyğun gəlmir. Bu şəkildə olmaz, bu insanları narahat edir. Çölə çıxanda maskanı unudursan, dərhal cərimə yazırlar. Rüsumların artırılması ilə bağlı ciddi narazılıqlar var. Cəmiyyətin böyük bir hissəsinin əsəbləri ilə oynayırıq. Buna cavab verilməlidir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Tahir Mirkişili isə etiraf edib ki, bəzi rüsumlarda 20, 30, 40, 50% artırımlar var. Təbii ki, istənilən artım insanların cibinə təsir edir, deyə Mirkişili bildirib. Zəngəzur dəhlisi bugün və heç bir zaman danışıqlar mövzusu olmayacaq. Bunu Ermənistanın baş naziri Facebook səhifəsində jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib. Biz Ermənistan ərazisi təriqi ilə Azərbaycanın Naxçıvana qoşulması üçün dəhliz açması ilə müxalifik, lakin Cənubi Qafqazda dəmir və magistral yolların açılması istiqamətindəki maneələrin aradan qaldırılması ilə müvafiqik, deyə Paşinyan bildirib. Ermənistanın baş naziri əlavə edib, Bakı üçtərəfli bəyanatın 9-cu maddəsini Qafqazda dəmir və magistral infrastrukturların blokadadan çıxarılmasını gündəmindən çıxarmağa çalışır. Biz bu mövzunu araşdırmamağa çalışırıq. Qarabağda yenidən müharibə gözlənilirmi sualına cavablandıran Paşinyan deyib ki, bəli, müharibə ehtimalı var. Lakin biz rəsmi Bakı ilə birbaşa müzakirələrə hazırıq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hərbi əsirlərin qaytarılması ilə bağlı qərarın olmaması səbəbindən noyabrın 9-da Rusiya və Azərbaycan prezidentləri Vladimir Putin və İlham Əliyevlə videokonferans vasitəsilə üçtərəfli görüşdən imtina etdiyini bildirib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən baş nazir bununla bağlı deyib ki, bəli, noyabrın 9-da onlayn görüş keçirmək ideyası var idi. Dedim ki, bu ideya problemdir, çünki noyabrın 9-u bizim üçün ağır gündür. Amma mən dedim ki, konkret qərarların qəbul ediləcəyi, məsələn, erməni hərbi əsirlərin qaytarılacağı ortaya çıxarsa, noyabrın 9-unda keçiriləcək görüşə razıyam. Lakin bu görüşdə belə bir razılığın əldə oluna bilməyəcəyi məlum olanda görüşün noyabrın 15-nə qədər təxirə salınmasını xahiş etdim. Sonra görüşün noyabrın 26-sına təxirə salınması təklifi oldu. Mən bununla razılaşdım, deyə Paşinyan bildirib. Ankara ile Afina arasında regional gerginlik devam ediyor. Yunanistan'ın Harici İşler Naziri Türkiye'nin raket hücumu ile hedeledikten sonra Hakim Adalet ve İnkişaf Partiyası'nın üzvü Metin Külünk meseleye sert münasebet bildirerek deyip ki Yunanistan'ın Türkiye'ye raket hücumu maksadıyla hücuma keçeceği barədə məlumatlar eşidirik. Bunu etməyə onlara icazə verin. O zaman biz 5 saata Afinada olacağıq. Qeyd edək ki, Fransa Afinaya dəstək məqsədilə Aralıq dənizinə hərbi gəmi izam edib. Vaşinqtonun Yunanistanla hərbi müqavilələrinin yenilənməsi də Amerikanın Yunanistan ərazisində hərbi bazalarının sayının artması ilə nəticələndi. Türkiyə Yunanistan əlaqələrindəki gərginliyə səbəb Türkiye'nin 1974-cü ildə Kıbrıs'a müdaxiləsi, Kıbrıs sahilləri yaxınlığında Türkiye'nin neft və qaz yataqlarının araşdırılması fəaliyyətləri, Türkiye'nin Yunanistanın hava sərhədlərini pozması iddiaları və 2016-cı ildə Türkiye'də dövlət çevrilişi cəhdindən sonra çevrilişə cəhd edən 8 hərbiçinin Yunanistana sığınması idi. Türk lirəsinin məzənnəsindən düşməsi fonunda Türkiyənin bir sıra şəhərlərində o cümlədə İstanbul və Ankara'da etiraz aksiyaları keçirilib. Aksiyacılar Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasına tələb edən şuarlar səsləndiriblər. Aksiya iştirakçıları arasında yerli tələbələrin də olduğu qeyd edilir. Məlumatda bildirilir ki, ictimai asayişi qorumaq üçün polis əməkdaşları nümayiş keçirilən ərazilərə gəliblər. Bir sıra etirazçıların həbs olunduğu bildirilir. Türk lirəsinin Amerika Birləşmiş Ştatlarında inflyasiyaya uğraması müxalifət partiyaları tərəfindən də etirazla qarşılanıb və müxalifət partiyaları ölkədə növbədən kənar yox təcili seçkilərin keçirilməsini tələb ediblər. Bu barədə keçmiş Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu və Əli Babacan çıxış ediblər. Babacan AK Partiyanı və Prezident Erdoğanı yaranmış valyuta böhranının səbəbkarı adlandırıb. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 15, Təbrizdə 12, Müqəddəs Məşəd şəhərində 18, Müqəddəs Məşəd şəhəri üzr istəyəm 18, Ərdəbil 15, Biləsuvarda 25, Astarada isə 21 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 11, Gəncədə 19, Lənkəranda 20, Naxçıvanda 16, Şuşada isə havanın temperaturunun 14 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün çərşənbə günüdür. Miladi tarix ilə 2021-ci il noyabr ayının 24-ü, Hicri şəmsi tarix ilə 1400-cü il Azər ayının 3-ü və Hicri qəməri tarix ilə 1443-cü il Rəbiusani ayının 18-idir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 17:33 dəqiqədə səsləndiriləcək. Günün xəbərlərini dinlədiniz. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklerine bir bakış. Bağışlayın və mihriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yenilişlərinə bir baxış verişi ilə sizinlə iş Aran Radiosundan. Dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının nümayəndə heyəti Parisdə peydə oldu. Azərbaycanda həm Fransaya, həm Minsk qrupuna sərt şəkildə etiraz edildi. Təfərrüatiyyət sonra. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası hökumətinin bəzi nümayəndələri Fransaya işgüzar səfərə gediblər. Səfərçilərin ərazi və infrastrukturun idarə edilməsi naziri Hayk Xanumyan və Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası parlamentinin spikeri Artur Tomasyan noyabrın 15-dən 19-una qədər Fransada səfərdə olublar. Xankəndidən olan nazir və parlament spikeri səfər çərçivəsində Fransanın Milli Assambleyasının nümayəndələri ilə görüşüblər. Onları həmçinin Fransa Senatında Respublikaçılar qrupunun rəhbəri qəbul edib. Noyabrın 19-unda isə Xankəndindən getmiş separatçıları Valensi şəhərinin meri Nikolas Daragon qəbul edib. Qeyd eləyək ki, Qarabağ müharibəsindən öncə Fransadan da Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərinə hansısa deputatlar və ya şəhər merləri, siyasətçilər bu cür qanunsuz şəkildə səfərlər edərdilər. İlk dəfə deyil ki, Fransanın bəzi şəhərlərinin yerli idarə etmə orqanları separatçı rejimin nümayəndələrini rəsmi qonaq qismində qəbul edir və hər dəfə bu cür səfərlərə görə rəsmi başçı öz etirazını diplomatik kanallarla çatdırır. Azərbaycanda müşahidəçilər bildirirlər ki, qondarma rejimin nümayəndələrinin həmsədr ölkələrdən birinə səfərinə şərait yaratmaq Fransanın regionda sülhün təmin olunmasına can atdığı barədə bəyanatlarına ziddir və bu səfər Azərbaycan cəmiyyətində rəsmi dairələrində Fransanın regiondakı rolu barədə mövcud olan şübhələri daha da artırır. Doğrudur, Paris deyilir ki, həmin şəxslərin səfərləri fərdi xarakter daşıyırdı və Fransa hökumətinin bu səfərin təşkilində heç bir iştirakı olmayıb. Lakin belə formal izahat Fransanın niyyətini və siyasətini təmizə çıxarmaq üçün kifayət deyil. Çünki indiki situasiyada özləri nazir və ya parlament sədri kimi təqdim edən qondarma rejimin nümayəndələrinin həmsədr ölkələrdən birinə səfəri və orada parlament üzvləri, meriyyə rəhbərləri statusunda olan şəxslərlə görüşməsi regionda sülhün güclənməsinə heç bir xidmət etmir. Maraqlıdır ki, Ukraynanın şərqindəki qondarma Donetsk Xalq Respublikasının Parisdəki nümayəndəliyi ləğv edilib. Qarabağdakı qondarma rejimin nümayəndəliyi isə Parisdə fəaliyyətini davam etdirir. Bakıda bunu Fransa hökumətinin ikili standartlarının bariz nümunəsi kimi səciyyələndirirlər. Verilişimiz davam edir, dostlar. Ötən gün Azərbaycanın Milli Məclisində keçirilən iclasda deputatlar Fransanın 44 günlük müharibədən öncə müharibə gedərkən və müharibədən sonraki anti-Azərbaycan mövqelərinə görə bu ölkənin Minsk qrupundan qovulması və Azərbaycanın Fransa ilə münasibətlərinə yenidən baxılmasına çağırıblar. Deputat Qudrət Həsənqüliyev Azərbaycan ərazilərindəki separatçı rejimin nümayəndələrinin Fransa senatında rəsmən qəbul edilməsinə toxunaraq bildirib ki, Fransa bu hərəkəti ilə bölgəyə sülhün gəlməsini əngəlləyir. Azərbaycan Fransanın Minsk qrupu həmsədrliyindən kənarlaşdırılmasına çalışmalıdır. Azərbaycan bütün sahələrdə Fransa ilə münasibətlərinə yenidən baxmalıdır. Deputat Hikmət Baboğlu isə bildirib ki, müxtəlif səviyyəli Fransa rəsmilərinin qeyri-adekvat adımları təəccüb doğurur. Qondarma qurumun rəsmisi kimi özünü təqdim edən erməni Fransada rəsmi şəxs kimi münasibət görür. Məsələ Fransanın bu separatizmi dəstəkləməsidir. Regionda yeni reallıqlar şəraitində inkişaf edəcək əməkdaşlıqlara da Fransa mane olur. Deputat Tural Gəncəliyev də bildirib ki, Azərbaycan bu gün post-müharibə, post-konflikt dövründə regiona heç bir dəxli olmayan, regiondan tamamilə kənarda yerləşən ölkənin hərəkətlərini qəbul etmir. Fransa bundan sonra Cənubi Qafqaz xüsusilə Azərbaycanla bağlı siyasətlərində çox diqqətli olmalıdır. Əks halda onların batmaqda olan nüfuzu daha da batacaqdır. Milli Məclisin plenar iclasında Azərbaycan-Fransa parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupun rəhbəri Sultan Məmmədov isə Rusiya sülh məramlılarının yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki separatçı rejimin nümayəndələrinin Fransa senatında qəbul edilməsini Cənubi Qafqazda yaranmış yeni reallıqları düzgün qiymətləndirə bilməməyin və ikili standartların təzahürü adlandırıbdır. Deputat bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan Fransanın vətən müharibəsi dövründə müharibədən sonra və bugün nümayiş etdirdiyi mövqi Azərbaycan cəmiyyətində və hökumətində haqlı suallara səbəb olub. Biz bu suallara indi də cavab ala bilməmişik. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız, söhbətimiz Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası rejiminin nümayəndələrinin Fransaya səfəri ilə bağlıydı. Az öncə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının fikirlərini səsləndirdik. Ötən gün etiraz olunmuşdu geniş şəkildə. Ekspertlər də, jurnalistlər də məsələ ilə bağlı öz mülahizələrini bildirirlər, söyləyirlər. Verilişin məqamında jurnalist İdraç Abbasovun fikirlərini dinləyəcəyik.
Azərbaycanın Zəngəzur iqtisadi regionu, keçmiş Dağlıq Qarabağ iqtisadi regionunu yəni nəzərdə tuturuq biz. Oradan bir qrup separatçıların Fransaya səfər etməsi və orada bir sıra görüşlər keçirtməsi bir daha ondan xəbər verir ki, Fransa hansısa şəkildə özünü regionda söz sahibi kimi təqdim etməyə çalışır. Məlum olduğu kimi Dağlıq Qarabağın işğaldan azad edilməsi istiqamətində aparılan müharibə və torpaqlarının azad edilməsindən sonra mümkün bəyanatın yəni imzalanmasında Rusiya bir tərəfli qaydada nə Amerika, nə Fransa ilə heç bir məsləhətləşmə aparmadan özü yəni ortaya girdi və hazır ki, durum da belədir ki, bildiyiniz kimi orada Rusiyanın yalnız sülh məramları var və yəni hələ ki sülh məramlarının nəzarətində olan bir bölgə var ki, Azərbaycan nəzarətində deyil, yəni Xankəndi və bir sıra başqa kəndlər ətrafında. Yəni orada Rusiya dedi ki, mənəm və hansısa şəkildə Fransa özünün söz sahibi olduğunu göstərmək istəyir. Bu sözsüz ki, ATƏT-in Minsk qrupunun, yəni ki, tutaq ki, münaqişənin nizamlanması üzrə vaxtilə yaradılmış və hazırda Azərbaycanın o qurumu yox saydığı bir qurumun həm sədri olan bir ölkənin belə bir mövqə tutması bir daha onun erməni pərəstliyini açıq-açıq bir üzə verir. Məlum olduğu kimi müharibə zamanı da həm sədirlər bir tərəfli qaydada Rusiyanı, yəni Rusiyası olsun, Fransası olsun, Amerikası olsun, əsasən Ermənistanın tərəfində durdular. Kimisə silah verdi, kimisə siyasi bəyanatlar verdi, kimisə parlamentdə müxtəlif qərarlar verdi, kimisə pul göndərdi. Yəni müxtəlif işlər gördülər və heç kim Azərbaycanın haqlı yəni tələbinin arxasında durmadı. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bütün bunlar boş şeylərdir. Yəni ki, bunun Azərbaycan hakimiyyəti üçün, Azərbaycan üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Hörmətli dostlarımız, siz Aran Radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə. Bizimlə olduğunuza görə bugünkü veriliş burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, sevinirik ki, yeni bir gündə Aran Radiosundan sizə səslənmişik. 9-20 dəqiqədən verilişlər təqdim olunubdu və yenə də keçid olmaq istəyirik növbəti proqramımıza. Gəlin sözü verək radio tamaşa bölümündə çalışan əməkdaşlarımıza və bugünkü radio tamaşanı dinləyək.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Üzük. Yazıcı Şahid Müştəhizadə. Rollarda Fatimə Simzari, Nasir Cəfəri, Əmin Rəsuli, Solmaz Malikçi, Şahid Müştəhizadə və Peyman Abdullahi. Prodüsör asistanı Ali Nuri. Səs mühəndisi Said Qobadi. Rejissor və prodüsör Amin Rəsuli.
Yemək vaxtıdır. Gəlirsən?
Hə? Nə yemək? Günorta olub?
Bəli. Uşaqlar sənə mətəldilər.
Yaxşı, siz yeyin. Mənim hələ işim var. Görürsən ki, yazıram hələ.
Yaxşı.
Getmə, mənə bax.
Nə var?
O, taxçadan bir kitab istəyirəm. Onu mənə verəsən.
Hansını?
Elə bax onu. O, dəri qapaq böyük kitab. Hə, onu... Rəhmət çək. Sağ ol.
Bu kitabları nə zaman alıbsan? Heç mən bunları görməmişdim.
Onları ucuz satırdılar. Sodamız tutdu aldım. Ver mənə, əllən ağrımasın.
Gəl.
Sağ ol. İndi istəsən gedə bilərsən. Get yeməyini. Get.
Səlim.
Nə deyirsən?
Deyirəm ki...
Sözünü deməmiş... Bağışla, o cövhərdən mürəkkəbdən gətir bu mürəkkəb qabına biraz damcılat.
Gətirim.
Sağ ol, get. Sağ ol. Yaxşı, yaxşı, kifayət. Çox sağ ol.
İndi deyim.
Nəyi? Hə, eşidirəm, deyim.
Bu nə kitabıdır?
Bu fəlsəfə əsasında mövzular var bunda. Bu birisi də fəlsəfədən yazmış, ancaq başqa mövzuata da diqqət yetirib. Ürfan məsələsi var, hikmət var. Bəli.
Səlim, sən iki gün bundan əvvəl tibbi sahəsində öyrənmirdin. Oddan otaq bütün tibbi sahəsində məlumat verən kitablarla işğal olunub.
Gəl otur burada, xanım. Gəl. Otur, rahat otur.
Yaxşı.
Mənə bir bax. Qulaq as. Elm qurtaran deyil. Tibbi var, sənayət var, astronomiya... kimya, fəlsəfə, hamısına bunların alimlər məqalələr yazmış, kitablar, cüzvələr yazıblar. Ömürlərini sərf ediblər ki, bildiklərini bizlərə çatdıralar. Odur ki, qələmlər işə düşür.
Bunu bilirəm. Sadəcə başa düşmürəm ki, niyə tibbi elmin boşlayıb, birdən-birə fəlsəfə ilə maraqlanırsan?
Mən tibbi sahəsində 28 kitab oxumuşam, xanım. İbn Sina'dan, Zəkəriyyə Razidən, Masuyə-i Təbibdən.
Niyə davam eləmirsən? Sən yaxşı həkim ola bilərsən.
Mən tibb elmini öyrənirəm bilməkdən ötürü. Həkim olmaq istəmirəm. Bunları sən bilməzsən. Elm dünyası başqa dünyadır. Mən bunların hamısını bilmək istəyirəm. Necə ki, nucumdan, ya başqa elmlərdən istəyirəm öyrənəm.
Pəs bu elm nə kara gəlir?
Kaş savadın olurdu. Kaş bilirdin sən də. Mənim canımdan bir his qaynayır ki, istəyirəm yalnız kitab oxuyam. Hər nəyi biləm. İstəmirəm bir şey dünyada olsun ki, mən onu bilməyəm. Sadəcə bilmək mənə kifayətdir. Öyrənmək. Oxumaq, bilmək.
Səlim, sən elm öyrənməyi hər nəyə üstünlük verirsən?
Ha, üstünlük verirəm. Nə var?
Səhv eləmirsən?
Yox. Burada nə səhv ola bilər? Mən bu işimə inanıram. Mən öz işimə inanmışam.
Bu inanc hardan gəlmiş?
Qulaq ver deyim.
Yaxşı eşidirəm.
Ancaq bunu bir sirr kimi saxlamalısan. Öz aramızda qalacaq.
Yaxşı.
Bildim?
Bildim.
16 il bundan əvvəl rəhmətlik atam, o böyük müdrik insan, dünyasını tərk eləyən zaman, oğlanlarını çağırdı, topladı başına. Bilirdik ki, əhəmiyyətli bir söz demək istəyir. Çün atamın dünya malından bir şey yoxdur. Sadəcə bizi görmək niyyəti də yoxdur. Biz getdik atanın qulluğuna.
Səlman, salam.
Bəli, ata, bəli.
Bəli, ata.
Buyur, buyur, burada yox.
Məni yönəldin qibliyə, sorry.
Atasam, belə demə. Şəfat aparsam inşallah.
Yox, ata, mən bu işi bacara bilmərəm.
Məsləhətdir. Qulaq verin. Bəli. Mənim halım. Bu gecə çox yavadı. Bilirəm, sübhü görmək imkanım yoxdur. Dedi kimi eləyin.
Bizi başsız qoyma. Səndən sonra biz necə yaşayalım?
Bu sözlər nə mənədi? Bu gündən Yavar, kim qurdudan qiyamətə qalacaq?
Atacam, atacam, bu sözlər nədir? Sən olmasan, mən dərdimi kimə deyərəm?
Axı, sənin kimin icidin nə dərdi ola bilər, axı? Ata, ana, bir gün var. Başqa cür yox.
Yox, yox atacan. Sənsiz mən də ölərəm.
Heç kim başqasının olub olmamağından ölüm dirilmez. Kulak verin biraz. Vesiyetin var.
Atacanım, atacanım. Benle kardeşlerimin ne ihtiyacımız var ki? Anamın da gözümüzün üstte yeri var. Her ne sifarişi olsa olmalıdır.
Atacanım.
Oğlu, vesiyet vacipti. Bak yoktu. Yuvanmayın. Beyim kurtarsın.
Baş üstte ata, baş üstte.
Ata, Selim gelmeyip.
Düz değil, gelmeyip.
Benim çok mühletim yoktur. Kulak verin. Beni dünya malından hiçbir zat yokum. Lakin sizden isteyirem ilk önce birbirinizle, sonra ailenizle yakşı davranın.
Arkayın ol atacan, arkayın ol.
Emin ol ata, söz veririk.
Bunların edeb erkanında söz yoktu cihazı. Ancak Allah seni bize çok görmesin.
Benim peymanem dolu, kulak verin, çok mühletim yoktur.
Buyur atacan, buyur.
Buyur, buyur.
Allah şükredirem ki sizin özünüze ait eviniz var. Aile sahibisiz, benim de dünya malından tekte bir üzük varım ki isterim onu birinize verem.
Atacan, hansımızı o üzüge layık bilirsiniz?
Her birinize bir mektup bahşedeceğim. Birisinin içinde üzük var. Ancak üzücü alan gerek başka kardeşlerden gizli saklıya.
Nece istersiniz atacağım?
Ancak sen yalnız birini kabul edirsen, başkalarını yok.
Bunlar üçü de benim balalarımdılar. Lakin o adam benim dikkatimi celbedir ki hayatında mülayim dolana ve her işte etidalli ola.
Belki o oğul benim.
O adam ben olmalıyam, bilirim.
Dəqiq bilirəm ki, Səlim deyil. Sən də ola bilməzsən.
Necə?
Yəqin ki,
mübahisiyə son verin. Gəlin yaxına, məktublarınızı verin.
Əllərinə canım qurban ata. İnşallah ki, bu üzüqi saxlamağa qabiliyyətim ola.
Ola bilər ki, mənim məktubumun arasında ola. Elə də elə ta.
Sözüm yadınızdan çıxmasın.
Bəli, ata, bəli.
Evinizdə kimsəyə demədən açacaqsınız.
Səlim çox yubandı. Görəsən, harada qaldı ya.
Səlim üzüqi neydi? Başı kitab içində. Üzük mənə aiddir, anam.
Sən ne edirsən üzüqi? Üzükdən axşama xalçaların arasında işin keçir. Ne edirsən sən?
Sən ki dünya malına əhəmiyyət verməsən, üzük nə karına gələr, hə?
Sənin yüzlərcə üzüqün var.
Varım ki, varım.
Bu balaca üzüqün olub olmamağı nə fərq edər sənə?
Mən atamın üzüğün çərçiviyə tutub başımın üstünə asacağam.
Üzüğün yeri barmaqdır. Həmidə atam dedi, onu gizli saxlamalıyım. Üzük. Ne oldu? Ana. Ata. Gözlerim ata. Ata. Yani atam. Ata. Gözlerim yumma ata.
Selam ben ya ben acerdin oğlum. Ya ben akta kaldım.
Selim atamız dünyasını değişti kardeşim. Atamız öldü.
At gözlerini.
At gözlerini.
İtme oğlum. İtme işin yok değil.
Benem Selim oğlum. Yubandım ama geldim.
İşin yok değil.
Gözlerini aç atamana bak.
Ben yolun çok
yani atam da elden gitti.
Sana bir mektup koyayım yastığın altında.
Bana mektup koyayım.
Buradan mı yazan sana para
verin? Yastığın altında mektup koyup beni. Ata.
İçindeydi.
Bəli.
Əmin misən?
Bəli ki, əminəm. Necə yana? Atamın üzgü mənimki oldu. İnandım ki, mənim yolum atamın təsdiqinə nail olub. Atam təhcə mənim yolumu bəyənib. Mənim işimi bəyənib.
Üzgü mənə göstərirsən, Səlim.
Yəni, sən mənə inanmırsan.
İnanıram. Yalnız bir şey aktarıram, ondan ötürü istirəm üzüğü görəm.
Yaxşı. Getirim.
Yalnız birinə demem.
Yox, heç kimsəyə demərəm. Heç kimsəyə, arxayın ol.
Yaxşı, getirdim. Bax, bu atamın yadigarı olan yeganə üzük. Çox möhtəşəmdir, çox əla.
Əmin misən?
Necə yana? Bəli ki.
Bir şey demək istəyirəm, amma bilmirəm necə ola bilər.
Nə?
Bu üzük, yatay, mən bir başqa üzük Səxavətin cəvahirat qutusunda görmüşəm.
Səxavət? Səlmanın qadını deyirsən. Ola bilməz.
Səhv eləmirəm, Səlim. Məncə ki, özü idi.
Yəni, Səlman, o belə var dövlətinə. Atamın üzücünün saxtasını cürrattırıb utanmadan.
Bilmirəm. Ancaq istəyirəm deyəm ki, sən... O məktubun arasında olan üzüğün əsl olmağı.
Bu nə sözdür deyirsən əsl olmağından? Yəni atan
məni... Yox, yox. Ola bilər ki...
Nə ola bilər?
Ola bilər ki sənin...
Nə deyirsən? Mən başa düşünürəm.
Sağlar qardaşından xəbərin var.
Yox, onun başı ibadətlə qaldı. O dünya malını atıb.
Məncə sən bir iş görməlisən.
Nə iş?
Bu işi apar qaziyə.
Qaziyə?
Hı?
Yəni mən qardaşlarımı çağırım hakimin yanına.
Çarə yoxdur.
Gərək aydınlaşa. Gərək bu söz aydınlaşa. Atam üzücü mənə verib. Ondakı üzük nədir? Yaxşı deyirsən. Yaxşı deyirsən. Yaxşı deyirsən.
Səlim, sən nə cəsarətlə məni məhkəməyə çəkirsən?
Bağışla, qardaş. Lakin bu üzücü müəmmasını həll etmək lazımdır.
Nə müəmması? Atamın üzücü məndə, tamam.
Bax, qardaş. Atamız istəyirdi ki, üzük birimizə yetişir. Elədir?
Elədir.
İndi necə ola bilər ki, iki dənə üzük ola bu ortada? Birisi səndə, birisi də məndə.
Atamızın bir dənə üzüğü vardı. Bunu biz üç qardaş yaxşı bilirik.
Elədir.
Məncə də elədir.
O üzük də məndədir, qurtardı.
Necə o səndə ola bilər? Məndə də bu var, bax. Ha.
Bu üzük çox mənimkinə bənzəyir, lakin aydındır ki, saxtadır.
Saxtadır. Mənim üzücüm lap da əslidir.
Səhv edirsən, qardaşım.
Necə qardaş? Salar, sən də mənim kimi Səlmanın üzücünün saxta olmağına inanırsan?
Bəli, o üzük əsl ola bilməz.
Necə?
Yaşa, bax Səlman qardaş, mən Saları şahid istəmişəm. O da məni təsdiq edir.
Atamın üzüğü məndədir.
Səndə?
Mənim məktubumun arasındaydı və indi də buradadır. Baxın.
Aha. Sən nə danışırsan?
Sözün nəhayətini mən deyirəm.
Baxa bilərəm o üzüğü.
Üzük?
Bu nə? Aydındır ki, saxta üzüktür.
Başa düşmürəm. İndi üzük oldu üç dənə. Səndə də bu üzükdən var.
Səlim, bu üzük bir dənədir. O da məndə. Mənim yalan deməkdən xoşum gəlmir.
Bundan böyük yalan.
Siz hamınız yalan danışırsınız. Üzücü atam təhcə mənə verir. Siz məni dəli edirsiniz. Bu nə demək?
Mən də başa düşmürəm bunun məhkəmiyə nə münasibəti. Məndən soruşsaydınız, deyərdim, üzük məndə.
Ancaq bu məndəki üzük əsl olmalıdır. Çünki atam mənim işimdən xoşlanırdı.
Əsla belə deyil, qardaş. Məndəki üzük əsl olmalıdır. Çünki atam elm sahəsində çalışanları çox sevirdi, həməşə də deyərdi.
Xatırlamalıyam ki, rəhmətlik atamız bir zahid idi. Bir müqəddəs adam.
Elə idi.
Və elə bir kimsə mənim kimin mömin insandan artıq razılaşar.
Allah atamıza rəhmət eləsin.
Allah rəhmət
eləsin. Lakin mən üzüğün sənə aid olmasına inana bilmirəm.
İnana bilmirsən də.
Ora baxın. Deyəsən qazının qapıçısı bizə işarə edir. Qapını açdı. Deyir gəlin. Durun gedək.
Gedək. Bir məhkəməyə ayaq qoymamışdım ki, o da qardaşımın mərhəməti ilə oldu.
Hal-hazırda mənim sizinlə heç düşmançılığım yoxdur, qardaşım. Sizi də sevirəm. Ancaq sadəcə bu məsələ aydınlaşmalıdır.
Mənə də. Gərək biləsən ki, səhv eləmsən.
Gedək.
O qərarı hakim verməlidir.
Gedək.
Yaxşı, görəcəksiniz.
Görəcəksiniz. Üzük məndədir.
İnana bilmirəm. Dayanın, mən də gəlim.
Necəm, bu belə illər bizi dolandırıblar. Mənim ağlıma bax, mənim ağlıma bax. Elə zənn edirdim ki, atam məni qardaşlarımdan irəli bilirmiş. O üzücü mən gözümün ağı qərəsi kimi saxlamışdım. Demək ki, baxın görün qapını kim döyür? Qapını açın. Baxdıma bax. Yalnız atamdan intizarım yoxdur. Axı necə ola bilər? Bir alim, bir həkim, o xəsiyyətdə adam. İnanmıram. Ana, sən? Xoş gəlmişsən, ana. Nə yaxşı iş gördün, bizə qonaq oldun.
Çox sağ ol. Çox sağ ol, Səlim. Amma mən qonaq gəlməmişəm.
Doğrudur anacan, doğrudur. Burası senin öz evindir. Hoş gelmişsin.
Bugün üzücüleri yapardınız Gazi'ye. Her birizde o biri kardeşlerin üzücün şüpheli bilip çalıştı ki onu təksirkar tanıttır.
Ana, ana, seni kim haberdar elədi?
Mən bilirəm. Həmi də bilirəm ki, hakim də kəşf etdi ki, üzücülərin heç birisi əsas ataz deyən üzük deyilmiş.
Niye ana? Sen hardan bilirsin? Hiç başa düşe bilmirəm. Yani atam hiyləkarmış. Öz oğullarını aldadıb saxta üzük verib. Buna necə inanım mən axı? Qazı yəqin səhv eləyib.
Yox oğul, yox. Qazı səhv eləmir ki. Tün
nə mənə?
Atanızın üzücü məndədir.
Ha? Sən necə? Bu nə söz deyişdirəm ana?
Doğru dürüst söz. O üzük məndədir.
Zarafat edirsən. Axı necə belə bir iş ola bilər? Atam demişdi ki...
Demişdi, hər biriniz ki, hayatınızı yaxşı apara bildiniz, üzücü ona verməlidir. Elədirmi?
Elədir.
Lakin üzücü heç birinizə vermədi. Ha? Çünki heç birinizi təsdiq eləmədi.
Heç birimizə?
Heç birisi.
Heç birimizi təsdiq etmədi. Ha. Atam imanlı, etiqatlı adam idi. Həm də böyük həkim, əla bir zahid. Mən ondan örnək ülgü alıb həyatımı qurub inşa etmişəm. Mənim boyu bu xudum atamlandı. Necə olur?
Elə deyil oğlum, elə deyil. Atam bütün o xəsisələrdən ki saydın, bərabər faydalanırdı. Siz hər biriniz təkcə bir xəsisəni alıb, başqalarından qafil olubsunuz.
Mən, ana...
Sən təkcə elm sahəsində çalışıbsın. O biri qardaşında var dövlət dalısı icat gedib. Sağlar qardaşında ibadətdə, zikridə günün soğuşdurur.
Yəni olduqca səhv eləmişik?
Hər üç istiqamətdə səhv edibsiniz. Bir cəhətdə seyr edibsiniz. Yalnız özünüzü görüb, özünüzə cəhd edibsiniz. Ailəzə, xalqa, cəmaata faydaz olmayıb.
Yəni mən, əgər bu elmimdən başqalarını faydalandırsam...
Təksə o olmaz. Ailən darqınlaşıb, uşaqların məhəbbətini axtarır. Mən anan... İl başı bir dəfə səni görürəm. Bunlar hamısı səni üzüşdən uzaqlandırır. Təkcə səni deyil, qardaşlarını da.
Bu o deməkdir ki, yəni üzücə layiq olanı araşdırma hələ davam edir.
Elədir, elədir. Mən araşdırıram.
Yaxşı. Mən... Bugündən başlayıram. Söz verirəm ona.
Sağ ol. Mən də gedirəm qardaşlarının evlərinə. Onlara da bu sözləri yetirməliyəm.
Yaxşı ana. Hər necə ki, sən istəyirsən.
Mən getdim. Ailəndən yiyəlik ol.
Allah razı olsun.
Sağ olasan.
Sana qalırdım bizlə bir yemək yerim.